Zoma fa enina ny volana septambra taona efatra amin'ny roapolo amin'ny roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco mihinanao ary ny lohateny. Tsy nahavita nanala velona tamin'ny ekipan'i Tunisia Madagasikara resy rainy tsy misy Alan Barré tamin'ny andro voalohany amin'ny fifanitsanana amin'ny kanina dimy amin'ny roapolo amin'ny roa arivo. Andro faharoa amin'ny fandraisana ny antotsataratasin'ireo maniro kandida amin'ny fifidianana kominaly ny raika ambin'ny folo desambra ny anio ambola nangihina aloha ireo vaiky nandalofana ho an'ny omaly. Nahiditra mponja vonjomaika noho ny kolokolo kosa ny tomponandraikitry ny tsenambarim-panjakana na ny PRMP any amin'ny drainina Menabe Arahamaso ara-pitsarana kosa ny olona roa hafa. Any ivelany miandrandra ny anangana ny Premier Ministra vaovao Michel Barnier governementan'ny fiombonana ny filoha frantsay. Ary ny fandrany efa malala Siry Voalaino hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay amin'nyrahalahy manasanao ary anaraka hatramin'ny farany vaovao. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena resin'ny Tonizia tamin'ny isa rainy tsy misy ny barenin'i Madagasikara alina nandritra andralao andro voalohany amin'ny fifanitsanana ny raisina anjara amin'ny kanina dimy amby roapolo amby roa arivo. Nanindry ny ekipan'ny Tonizia saingy hita ho nanohitra izany hatramin'ny faran'ny Barré efa tany amin'ny minitra fa fito amby sivifolo fotoana faran'ny faranany lalao radio vao natafiditra io baolina iray io ny Aigle de Carthage tunisiana isa izay nametraka azy eo amin'ny larana voalohany eo amin'ny vondrona A manaraka azy io Comore sy Gambie ary any amin'ny larana fahaefatra farany ny Barré amin'ny ankapobeny nanao izay ho afa ny mpilalaona jorony maître Roro saingy olana trano ny fampidiram-bolina ny ady nanohitra ny vodilarana ary tsy latsa-danja amin'izany ny bolina navotany isoany Patrick Artina Laiton amin'ny alatsinain'izao indray moa ny lalao manaraka izay feonany eo Madagasikara sy Comore. Eo amin'ny pejin'ny raharaham-pirenena indray andro faharoa amin'ny fandraisana ny antotsataratasin'ireo maniro kandida amin'ny fifidianana kominaly ny raika ambin'ny folo desambra ny anio Zoma tsy farana mofo izay fepotoana fandraisana ny antotsataratasy ny anivon'ny ovaiky izay raha tsy ny alakamisy sivy ambin'ny folo septambra ho avy izao amin'ny dimy ariva. Mbola nangingina aloha ireo ovaiky nandalovana ho an'ny omaly mbola resolotena samihafa nanontanin'ireo pitsopitsiny amin'ny antotsataratasy no betsaka hoy ny fanazavany ny tomponandraikitra. Misy ohatra ireo vao manontany ny vola loa sy ny isan'ireo mpanolotsaina ao anatin'ny lisitra amin'ny komina irotsahany ofidina ho an'ny teny amin'ny ovaika tsimondrano dia tsy mbola nisy nametraka antotsa taratasy ho amin'ny andro voalohany. Ny fahazahoana ilay taratasy fanamarinana fandaovaketra ny tena olana ho an'ireo maniry ny irotsaka ofidina hoy ny filohan'ny ovaika tsimondrano Randrianatoandro Rinarivelo.
Maka ny renseignement rehetrarehetra tena betsaka izy. Ny ao amin'ny impôt zany ny tena matetika fanontaniana apetraka ry zareo a, nefa efa misy tomponandraikitra ihany koa miara-miasa aminay ato a. Ny tena mety moa zany de manantona direkta ery amin'ny service ny impôt moa zany ny tena tonga de hoe mahavaolana tanteraka ny atota taratasy rehetrarehetra zay tokony ilaindry zareo afo andry zareo mamoaka an'le régularité fiscale. Ho an'le tena mbola vaovao aloha, manle tena mbola vaovao de hoe zao vao aka an'le hoe inavy ny tena atota taratasy ilaina firy ny isan'ny conseiller ohatra inona ny vola aloha tena hatramin'izany mbola misy manontany amin'izao. Fa ho an'le efa zatra moa zany de manao ny certification na carte électorale na aka ny certificat d'enregistrement tena betsaka mandalo eto zao satria anatin'ny complément na dossier zay zavatra zay. Zahay eto anivon'ny ovaika de anjara asana ihany koa ny mampianatra sy manoro an'ry zareo an'izay zavatra tokony ataon'ny zareo rehetra zany de tokony tsisy olana. Fa ny fotoana moa zany 5-19 mamalagasy atsika le misy foana le hoe miandry farany nefa tsy de tsara le hoe miandry farany soa de manana olana ka sanatri olana keliny tsy voarain'ny dossier any amin'ny farany any. Ny ovaika misokatra amin'ny sivy ora maraina de mikatony zay amin'ny dimy ora hariva ohatr'izay foana miasa sabotsy a, miasa lahady.
Fiomanana amin'ny fandraisina anjara amin'ny fifidianana kominaly zay fa ho amin'ny fitantanana kosa tsy nilaza mivantana ny mety kandida be ny tanàna azy amin'io fifidianana ho avy io ny filohan'ny delegasiona manokany ny tanàna Antananarivo raha nanontanin'ny mpanao gazety omaly. Ho fantatra ny sivy ambin'ny folo septambra izao izy ireo kandida nanatitra ny antotsataratasy filotsahako fidinika amin'izay hita eo avokoa izay kandida mpifaninana ao Antananarivo renivohitra ao. Nanao fanamby kosa ny tenany ao anatin'ny fepotoana dimy volana hitantanany fa hitondra fanatsarana ny tanàna. Eo anatrehan'izany indrindra miantso ny herivelona rehetra ny mpanao politika na mpomba na mpanohitra ny fitondrana ny fanjakana foibe ny sehatra tsy miankana fa indrindra ny vahoaka n'Antananarivo ifanome tanana amin'ny PDS ho amin'izay fanavaozana tiany atao izay. Ny filohan'ny delegasiona manokana ny tanàna Antananarivo ary lala raha manatso
ny fantaniana manitsipika ny mafo dia ny hoe lasaka candidat mety fananana tanarive ny tenao raha notendrenao amin'ity toerana ity dia nanaiky satria zanaka tanarive ary te anome ny anjara briko ao anatiny zany fanarenana fanatsarana ary fandrindrana ny tanàna izany mipetraka ve ny fanontaniana ho kandida dia ozy izy amantsanareo hoe miasa aloha ny ataoko izao ary mamakafaka ny amin'ny akapobeny ny zavatra rehetrarehetra misy eto anivon'ny commune urbaine na Antananarivo amin'ny 19 septembre mivoaka ny liste officielle dia antsika mahita angamba fa raha za eto aloha izao a dia miasa ny ataoko
andrasana zany izay ho kandida ao Antananarivo renivohitra ao ao anatin'izay fifidianana izay fa efa nivoaka kosa ny larana fa 17 amin'ny gazety boky politika ny fantoka tamin'ny fanadiadiana momba ny dingana sy ny fandraisana anjaran'ireo vehivavy eo amin'ny sehatra politika ity larana fa 17 ity nisongadina tamin'izany ny fanomezana tombon'ireo vehivavy tamin'ny fifidianana sombavimbahoaka farany teo na dia tsy dia maro loatra aza nisany dia efa zava-dehibe ny nametrahana ny ampahany amin'izy ireo eo amin'ny toerany loalisitra tamin'ny fifidianana sombavimbahoaka vambahoaka azo ambara ho vokatry ny ezaka nataon'ireo mpisehatra samihafa toy ny fikambanana sy ny fiaramonim-pirenena izay manao ny ady sisika amin'ny fanomezan-danja ny vehivavy sy ny resaka miralenta ireny zava-misy ireny hoy ny tompona andraikitra ny gazety boky politika tsy teo amin'ny fifidianana ihany fa na eo amin'ny olom-boatendry aza dia efa hitantaratra ny vehivavy raha tsy laza fa tsy ireo ministra mpikambana ao anatin'ny governemanta tarihin'ny premier ministra tsy kristian ankehitriny nanokanan'ny gazety boky politika fanadiadiana koa ireo parlementaira vaovao voalany farany teo manazava reo ezaka mbola azo anatsarana ny fanomezan-danja ny vehivavy eto amin'ny firenena ny tonian-dahatsoratra ny gazety boky politika Rahoto Andriamanambe.
Ny fanantenana dia hitombo kokoa ny vehivavy ho lany be ny tanàna fa voalohany aloha engane ary manantena ihany koa fa hanolotra vehivavy ho kandida betsabetsaka kokoa satria anyny ny fototrolonany voalohany ireo atoko ataontsika hoe lehibe zany hoe ireo atoko mety manana heritsika halany vehivavy any de efa any zany tokony hoe raha manome lista arivo ohatra fotsiny zay resiko zay tokony hoe dimanjato amin'izay ataontsika hoe vehivavy natolotry ny atoko lehibe moa zany satria ny atoko lehibe a de manana heritsika alany ireo vehivavy ireo kanefa tsy tokony adinontsika ihany koa fa eo ihany koa ilay ataontsika hoe be dehibe koa ny tsy miankina lany teo a de tokony ampirisena ihany koa zany fandraisana anjara sy ny firotsahan'ny vehivavy amin'ny fifidianana fa raha manaraka ny onjany ataontsika onjany fifidianana depute tamin'ny farany teo zao a mbola hita hoe tena tsy ampy arak'ila teniko teo a rehefa tsy vita eo amin'ny lafiny hoe fanapaha-kevitra de misy lafiny ara-lalàna azo raisina ihany koa firenena bedibe nefa nampiatra zay a fanjarantsika ny mahita hoe hanaraka zay lalazay zantsika sa matokony fahendrena sy matokony finiavany mpitarika sy ny mpitondrantsika
raharaha momba ny kolikoly nahiditra mponja vonjomaika ny tompona andraikitra ny tsenam-baripanjakana na ny PRMP ao amin'ny draina miena be olona roa hafa ny resikombakomba tamin no aramaso ara-pitsarana mandra-piandry ny fitsarana azy ireo dia ny tompona andraikitra misahana ny fitantanana ny tsenam-baripanjakana na ny UGMP ary olona iray ambara ho mpamatsientana fanaovana osoka sy fampiasana osoka tamin'ny tsenam-baripanjakana momba ny fifidianana solosaina voalaza fa ampiasain'ny draina miena be no antony nanenjehana azy ireo nisy moa ny fanomezam-bao na fitoroana avy amin'ny olona tsara sitrapo izay vao raika nafahany rantsany Bianco Omorondava nanao ny fanadiadiana tamin'izany no nahalalana fa tsy nisy akory io tsenam-baripanjakana ny fidianana ordinater io tsy nisy koa ny ordinatera natolotra ho an'ny tompona andraikitra hatramin'ny fotoana naraisina ny fitoroana ny 15 avril 2022 lasa teo nampia ihany koatr'izay ny tatitra fandraisana ireo fitaovana ireo osoka koa ny sonian'ny mpikambana ny vomera mandray ny fitaovana mitentina na roa alina sy fitety sy efatra tapitrisa ariary ireto fitaovana ambara fa novidinina ireto natolotra ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Morondava ny 28 aogositra teo ireo olona voasaringotra tamin'ny tiraraha ity ka natonga ilay tompona andraikitra ny tsenam-baripanjakana na ny PRMP nahiditra mponja vonjomaika niaraka tamin'ireo olona roa hafa izay ara-maso ara-pitsarana araka ny nambara teo Eo amin'ny pejy sosialy fantoka iantoka fianaran'ireo ankizy tena mahay ny anivon'ny EPP indray ny vondron'ny orinasa Filataixa mpianatra misa 70 indray no hisitraka izany ho an'ity taom-pianarana vaovao ity dia ireo mpianatra sangana avy amin'ny EPP andrefanambojanahary, EPP Ivandry, EPP Tanjondava Talatamaty ary ny EPP Ambatolampy Tsimafotsy izay efa notoanany ny vondron'ny orinasa Filataixa hatramin'izay. Iantoan'izy ireo avokoa ny fitaovam-pianarana ny vola loha rehetra eny amin'ny sekoly ary ireo fanamiana samihafa. Misy amin'ireo ankizy efa notoanana teo aloha amin'izao no efa mianatra eny amin'ny kolejy ka mbola hiantoka azy ireo koa ity vondron'ny orinasa ity. Inona ary no anton'izao fiantohana fianarana ny mpianatra eny anivon'ny EPP izao? Mamaly izay Ramatoa Rakotoarisoa Tanteraka misana ny tamberina andraikitra ara-tsosialy eo anivon'ny vondron'ny orinasa Filataixa.
Ny ankizy mianatra amin'ny EPP izany matetika dia avy amina fianakaviana sahirana, dia matetika indray aman-dreny rehefa manana mahazo hoe CPE ilay zanany dia eritreretina efa ampy izay, dia satria izy sahirana dia alefa mivarobarotra ny ankizy satria dia nieritreritra izay tao amin'ny Filataixa rehefa avy nifampiresaka tamin'ireo talian sekoly hoe inona ny tena afaka anampianan'ireo ankizy izay mahay anefany manana olana eo amin'ny fitadiavana indray aman-dreny. Izay nahatonga anay hoe andao antsika anaoty ity iantoka fianaran'ireo ankizy izay tena mahay mandrava tonga ny farafarasiny aloha izany hatra amin'ny kilasy fahasivy, dia izay nahatonga anay manao an'ilay hetsika toy izao izany hoe isataona isataona dia toizana foana ilay ankizy tamin'ny efa taona lasa ireo izany mbola toananay foana mandrava tonga nisy hiakatra kilasy fahasivy izy amin'ity izany, dia ity faran'ilay tamin'izay dia ohatr'izay hatrany hoe ny izay vao afaka dia miakatra trano. Le hoe fetoana antrareo moa izany dia fetoana ny karazana droit rehetrarehetra, ny hoe droit tablu ou droit d'inscription, ny kanjo fitafintrareo izany, ny tablier, ny tenue de sport, ny tenue de fête, dia ny fitaovam-pianarana ampoazy mandritra ny taom-pianarana iray manontolo. Zany hoe tsy le hoe voazao idira zao ihany fa misy hoe afaka rahalanina eo dia anampiana ny fitaovana rehetrarehetra, miampy dictionnaire izany. Misy mihitsy izany izay fanarahan'izay efa any aminay izany efa mipetraka hoe isa taona ianaran'ireo ankizy ireo, dia arahana isataona bulletin'izy ireo izany verifiena, dia izay mipasy izay motsina izany efa condition napetraka tamin'ny tamin'ireo ray aman-dreny sakizy hoe meza mafy fa fanampiana izany, dia izay foana condition hoe miakatra kilasy.
Ao anatin'izay pejin'ny fampianarana izay hatrany hifitoeram-piofanana sy oniversite Tsimiankina hatrany amin'ny valopolo isa no mampafantatra ireo lalam-piofanana misy eo aminy mandritra ilay airante ho an'ny fampianarana ambaratonga ambony sy tanterana eny amin'ny akordiga Andotapenaka nanomboka omaly ary farana anio moa izay etsika andihan'ny faraika amby roapolo izay. Ankoatra ireo voafampanadinana bakalorea farany teo, atoro lalana mandritra ny etsika koa ireo mpianatra kilasy faharoa eny anivon'ny lise mba hisafidy ny lalam-piofanana rainy rehefa eny amin'ny ambaratonga ambony. Sy manazava Ramatoa Jona Aingo, tompona andraikitra avy amin'ny Mada Jeune na mpikarakara.
Mampiavaka Mada Jeune hatramin'izay izany e, tsy minonona fotsiny hoe mampafantatra hoe reto misy fianarana ho antsika mpianatra fa tena hoe manampy ny mpianatra manomboka any amin'ny classe de seconde izahay, dia efa manampy ny mpianatra hoe ahoana fomba hifisafidianana an'io lalam-piofanana io, tsy hoe izay hitaona atao fa miankina amin'ilay toetra anao, miankina amin'ny zavatra maliana anao, ny passion anao, miankina amin'ilay tanjonao ihany koa. Dia Mada Jeune tsy hoe aty amin'ilay izy vao afaka bakalorea fa manomboka aty amin'ny classe de seconde, dia efa taritinay hijery an'izay hoe ahoana izay ho avy izay izany. Eto amin'ny salon mandritra ny roa andro misy fanoroana an'izay makasika an'izay orientation izay, misy espace natokana an'izay mihitsy mandritra ilay roa andro, misy mandray tsirairay ilay mpianatra mandritra ilay roa andro, tsy misy vola loha, mahimaim-poana manao ilay test d'orientation. Izany hoe ny salon des études supérieures amin'ny ankapobeany amin'ny valopolo isanjato dia manampy mpianatra no fianarana eto Madagasikara, ny roapolo isanjato mpandray anjara no manampy mpianatra any ivelany Madagasikara. Eo ihany koa ny mampiavaka azy amin'ity taona ity misy ny sondage izay ataonay amin'ireo mpianatra ireo mba hahafahana mahafantatra hoe inona tokoa ny malenana azy, lalam-piofanana inona ny tena malenana izy ireo, asa tahaky ny ahoana, raha mieritreritra ny anatra izy ireo ohatra hoe hanao fianarana hatramin'ny hatraiza, hatrany amin'ny lisansa ve sa mastera ve sa hatrany amin'ny doktora, mba hahafahana mahafantatra ny zavatra tena ilain'ny tanora amin'izao fotoana izao izany, dia misy sondage koa karakarainay.
Ankoatra ny toro lalana, misy ihany koa ireo sampandraraha mandray ireo tanora maniry ny tady asa no sady asa no hanohy fianarana ao anatin'ity airante ity, mitoy ny fanazavana.
Tato ato izany mety amin'ilay zavatra iainantsika isan'andro rehefa manao fianarana anao dia tsy maintsy mitady asa bafano ara mutrane mando Nicolas otra sa de mistko amreo pandreanza romano ansewe afaka sad mianatra nao no afaka miasa tejaro no manapy misornasa piara miasa amjareo no miantoka ni atao Nicolas no otra e narale pianatra de avo izy tafitra ho amin'ny onas alternance moa zany no etsona an'izay atreto aloha mbola tsy betsaka manao an'izay fa efa manomboka reto université lehibe eto amintsika reto efa manomboka mihitra amin'izay alternance zay azo atao tsara ary raha ny any ivelana rehefa mandehany amin'izay lalan'izay ny fampianarana amin'izao fotoana
fa tsy mifidy fahitana sokajotoana samihafa ireo malagasy lina amin'ny asa anivelana ankehitriny ankoatra ny fandriana ivoakan'ny madagasikara resy lahatra amin'ny karama izay afahana amin'ny velona ara-dalàna anivelany koa izy ireo hitantaratra izany eo anatin'ilay fifanana andraisina toromarika amin'ny fitadiavana asan'ny kanada izay nanomboka omaly ary mbola itoy amin'ny tianio ity eny amin'ny falda antanomena mandidina ny 20 hatramin'ny 35 taona ireo mpiofana ary samy manana ny maripahaizany avy koa izy ireo raha ny fanadihadiana natao teny toerana nambaran'andriamatoa rakotondrazafy mie mpampiofana avy amin'ny fikambanana paramedy eto Madagasikara fa miompana amin'ny famolavolana ireo mpiofana hiatrika ireo karazana asa misy any Kanada ny 3 anaovana ny fiofanana fanazavana
ariva jerena ndray mijery a de hitao daolo ny sokajon'olona rehetrarehetra na amin'ny taona na amin'ny lafiny ara-pahaizana zany hoe hita taratra zany fa lina de lina amin'le fitadiavana asa any ivelany ny zanaka malagasy ny antony de iara-malala ny fiainana misy eto Madagasikara iara-malala koa nefa ny niveau de vie any amin'izany Kanada zany a ny ofra raha teo be de be a fa ny fomba azahoana sy hitrandrahana le izy no alain'ny olona ty aminay zany a izay koa manampy foana mandra-pahalasan'ireo olonareo raha mbola misy zavatra ilainy anay a amin'izay resaka kôtrinina zay ny fandaharam-potoana aloha zany satria izay mihitsy le izy hoe mangataka ny any amin'ny faritra hoe azatasominao anareo Antananarivo fa mba hitondrao koa zahay aty amin'ny faritra de anisan'ny antony zay namerana hoe ity aloha zany ny amin'ity tonty no farany eto Antananarivo manaraka an'ity zany de andeha hitodidoy any atsimo ny ekipa tianay amafisina foana hoe kôtrinina ny ataonay de accompagnement zay ny ataonay zany hoe ankadrenay farak'izay azo atao reo olonareo a de moramora aminazy mahazo asa any Kanada midika an'izay zany vita ny formation a de anjarany tsirairay amin'izay no mitrandraka ny zavatra azo tato mba azahoana n'le asa any Kanada
fa nanavao ny fiaramiasa anatin'ny 5 ho avy analefahana ny fiatraikan'ny fiovavan'ny toetrandro eto Madagasikara ny PAM amin'ny alalan'ny tantsoroka omena ny BNGRC vitasony omaly teny Andrenarivo izay fifanaraham-piaramiasa ny rotonta ho amin'ny taona 2024 hatramin'ny 2024 izay iompana betsaka amin'ny lafiny fiomanana ny fisoroana ny famaliana ary ny fampitaovana entina miatrika ny loza sy tandinondoza ny asa atao amin'izany Madagasikara amin'ny manosy azy dia isan'ireo mizaka ny vokadratsy ateraky ny fiovavan'ny toetrandro ary natao anamavanana izany indrindra izao fiaramiasa miaraka amin'ny fandaranasa maneran-tany momba ny sakafo na ny PAM izao manazava ny talet jeneraly ny BNGRC ny jeneraly Elaka Olivier Andriakatsy.
Manana antsika ny atao hoe mahafantatra ny atao hoe cycle na GRC BDB ny activité ao atao anatin'iny de tafitra ao anatiny vaofaokan'iny daholo iny fanaovatsony androany iny ahoana ny fiomanana na ny préparation ahoana ny prévention ny asa tao amin'ireny zany iarahany BNGRC sy ny PAM zany ahoana ny famaliana na ny réponse zay atao ary tafiditra ao koa ny amin'ny resaka lafi ny logistika ary tsy vao androany ny PAM no nanome ny resaka logistika ny BNGRC fa vao maika amafisitsika foana zany a izay fanatsarana ny fiaraha-miasa zay zany hoe ao tafiditra ao anatin'izay ny raha fehezina amin'ny ankapobeny le izy dia ny fomba anamaivanana ilay atao hoe fahavoazana ateraky ny zava-misy manerantany amin'izao fotoana zao eo anatrehan'izay ny fisian'ny Madagasikara manosy azy zay le atao hoe situation géographique eo ihany koa ny fisiana atao hoe fiovaovan'ny toetrandro volana septambra tsika zao nefa mijery anareo rehetrarehetra za koa nisan'izay manao akanjo mafana efa miantraika tena efa Madagasikara zany a anisan'ny tsy afaka miana ary ny vokadratsiny io no ezana ahena miaraka amin'ireo mpiaranomponanga
toy izao ireo vaovao avy any velany Ny tarika lamesa tao amin'ny kianjan'ny Gero Labeng Carnot ao Jakarta ny Papa François Omar Folakandro, io lamesa io namarana ny fisidihana naharitra roa andro tao Indonezia, nasongadina nandritra ny fampianarana ny tokony anana anarandreo mpino indonesianina ireo fihetsika tena ilaina dia ny fiainoana sy ny fiainana ny teny anafahana miroso kokoa. Mandidina ny ray hetsy ireo indonesianina manoloana ny papa tao amin'ny kianjo io, ary mbola nisy koa ireo nanaraka ny lamesa tany amin'ny kianja hafa tamin'ny alalan'ny fampitana izany tamin'ny fahitalavitra lehibe. Nampanantena ny amaly ireo fanamby sy ampitsahatra ny fahatezeran'ny frantsainy premier ministra vaovao an'i Frantsa Michel Barnier, nilaza ny tondra fiovana sy ampitsahatra ireo olona samihafa tsy mampitovy hevitra ny frantsainy tenany, nanome tokony ilazany marina momba ny trosarabola sy ara-tontolo iainana koa ity premier ministra vaovao ity. Nivotra ireo nandritra ny lahateny nataony nandritra ny famindram-pitantanana nataony premier ministra teo aloha Gabriel Attal taminy, miandrandra ny ananganany premier ministra Michel Barnier gouvernementa ny fiombonana isankilany ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Banka sitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity zoma maraina ity amin'ny sivin'ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary.